knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u još jednoj emisiji serijala Dokaz stvaranja, u kojem iznosimo naučne činjenice koje afirmišu religiju, odnosno sveto pismo, religiju koja je zasnovana na Božjem otkrivenju. Znamo da živimo u svetu u kojem postoji mnogo bogova za ljude, međutim možemo da vidimo da ozbiljna nauka, savremena nauka potvrđuje da principi koji su dati u svetom pismu su naučno opravdani. Također vidimo da istorijske informacije, istorijski zapisi koji su zabeleženi u Bibliji također su prošli strogi test naučnog ispitivanja. Vidimo da, kako je rekao jedan autor, zaista svako slovo Svetoga pisma je popločano naučnim činjenicama. Ono što smo videli u zadnjih nekoliko emisija jeste da biblijski principi zdravlja, naročito duhovnog zdravlja, su od izuzetnog značaja za čoveka. Vidimo da danas ljudi masovno obolevaju od raznih psihosomatskih bolesti kao posljedica odbacivanja zapovesti i principa života koje je Bog dao ljudima, koje možemo da znamo i preko savesti, a koje najbolje možemo da znamo čitajući Božje otkrivenje. Kada pogledamo savremeni svet, naročito razvijeni svet, vidimo da u razvijenom svetu, takozvanom razvijenom svetu, veliki broj ljudi boluje od duševnih bolesti i opet ovdje možemo da vidimo kao potvrdu onoga što je Bog kazao kada je kazao da je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. Dakle, vidimo da ono što je danas, što se danas afirmiše i reklamira u ovome svetu, jeste ono što je potpuno destruktivno u Božjim očima. Možda najviše istraživanje urađeno u Sjedinjenim Američkim Državama, i pošto je Amerika jedan idol i nešto ka čemu teži ceo savremeni svet, možemo da vidimo kakva su istraživanja tamo. Jedno vrlo konzervativno istraživanje pokazuje da negde oko 10 miliona Amerikanaca boluje od emocionalnih i duševnih bolesti. Ono što možemo da vidimo u Americi i naročito u zapadnom svetu, koji se odao materializmu i odvojio od duhovnih stvari, jeste da su bolnički kreveti zaista puni duševno poremećenih ljudi. Dakle, oni koji imaju duševnih problema ima zaista puno. Tako da istraživanja pokazuju da otprilike svaki 20. Amerikanac će imati duševne poteškoće dovoljno teške da će ga to smestiti u bolnicu za duševne bolesti, znači svaki 20 Amerikanac. Tako da duševne bolesti u Americi i u zapadnom svetu zaista predstavljaju najveći nacionalni problem. A troškovi zbrinjavanja ovih duševnih bolesnika se mere milijardama dolara. A takođe postoji veliki broj ljudi koji nisu smešteni u bolnice, a koji nisu u stanju da sami brinu o sebi. Oni rade jedan kraći vremenski period i predstavljaju veliki teret državnom budžetu, pošto njima nema ko da brine, njihovi mili i dragi su ih ostavili, članovi njihove porodice ne brinu o njima, zato što su oni, eto, bolesni. Ono o čemu ćemo mi govoriti u ovoj emisiji jeste koji je uzrok duševnih bolesti, koji su tako rasprostranjeni. Vidimo da Biblija kaže da uzrok svih bolesti je odvajanje čoveka od Boga i nepoštovanje prirodnih zakona, odnosno Božih zapovesti. Znamo da u Svetome pismu postoji ono čuveno obećanje da Bog neće dopustiti ni jednu bolest na svoj narod ukoliko on se bude držao principa koje je Bog dao. I ono što je jedan od veoma čestih uzraka kada su u pitanju duševne bolesti jesu oštećenja u mozgu. To je ono o čemu ćemo govoriti u emisiji. Dakle, činjenica je da duševne bolesti mogu da nastanu zbog oštećenja, vidljivih oštećenja u mozgu. Mali procenat ovih oštećenja, gotovo beznačajan, dolazi od direktnih povreda mozga pri raznim nesrećama. Takođe, oštećenje mozga može da nastane kao rezultat infekcije mozga ili trovanja mozga nekim otrovima. Činjenica je da najčešća infekcija zbog koje dolazi do duševnih poremećaja jeste sifilis. Do skora je otprilike 10% bolesnika koji su smeštavani u duševne bolnice bilo oni koji su bili oboleli od sifilisa. Još češći otrov koji je odgovoran za duševne poremećaje jeste alkohol. Tako da vidimo da veliki procenat ljudi koji se primaju duševne bolnice su oni koji imaju dijagnozu da su alkoholičari. Te cifre nisu male, preko 10% onih koji se prime u duševne bolnice su alkoholičari, a još 10% njih su oni za koje je alkohol se smatra kao značajan faktor u stvaranju njihovog bolesnog stanja. Takođe možemo da vidimo da bolnice, pored onih koji su oboleli od duševnih bolesti usled konzumiranja alkohola, oni leče veoma mnogo ljudi koji obolevaju od akutnih trovanja alkoholom, a sigurno da postoji veliki broj onih koji su uništili svoj život ili su pokušali samoubistvo ili uradili neku drugu ružnu stvar zbog korišćenja alkohola, a čiji broj i nije poznat. Sljedeća stvar koja izaziva duševnu poremećenost i zbog koje dolazi do vidljivih promjena na mozgu jeste arterioskleroza moždanih ćelija. Dakle, uzroci stvaranja arterioskleroze kod moždanih ćelija mogu da budu nasljedni faktor. Znači, ukoliko su naši preci vodili jedan život koji je bio destruktivan, to može da se prenese genetskim putem na potomstvo. Zatim, konzumiranje velike količine životinskih masnoća, također može da izazove arteriosklerozu moždanih ćelija, zatim prekomerno uzimanje hrane, zatim pušenje i stres. Činjenica je da naročito kod starih ljudi su umni poremećaji rezultat kombinacije arterioskleroze i ovih faktora ličnosti. Možemo da vidimo da neki stariji ljudi neki pate od lake duševne poremećenosti, ako tako možemo da kažemo. Međutim, za njih često puta se kaže da su nemogući, da se ponašaju tako da ih, da ih ljudi karakterišu da su nemogući, da se nemoguće ponašaju. Znači, u pitanju je neljubazna ličnost koja se razvija kod nekih starih osoba, i takva ličnost koja se razvija nije nešto što se razvija odjednom. Znači, to je jedan proces koji se razvija od jednog besnog temperamenta iz detinjstva koji nije bio kanalisan, zatim dalje se taj temperament razvijao i takva ličnost se razvijala. Takva osoba je kasnije bila tvrdoglava u svojoj mladosti, a kasnije u svojim zrelim godinama osoba je bila sebična, uskogrda, tako da se taj karakter razvio na jedan negativan način i došao je do onoga što danas vidimo kod nekih starih ljudi. Činjenica je da pre nego što je arterioskleroza dovela do stvaranja ugrušaka u, odnosno do začepljenja u moždanim arterijama, ovi ljudi koji su svojim karakterom opterećivali sredinu u kojoj su živjeli, ti ljudi su bili koliko toliko podnošljivi. Međutim, kada je došlo do razvoja ove bolesti, do arterioskleroze moždanih arterija, onda se stanje naglo pogoršalo. Činjenica je da ukoliko su ljudi vodili takav jedan život mrmljanja, kritikovanja tokom svog života, i ukoliko kod njih dođe još do začepljenja moždanih arterija, zaista takvi ljudi su osobe sa kojima je jako teško da se živi. Jedan doktor koji se bavio proučavanjem ljudi, doktor Bess Fancher, je jednom prilikom rekao, citiram, doktore, on je na jednom simpozijuma doktorima drugima rekao da, obratim se kao kolega doktori, ne možemo mnogo reći o tome kako izgledamo sa 16 godina, ali smo mi ti koji već tada odlučujemo kako ćemo izgledati sa 60. Dakle, sa druge strane, jedan drugi autor, William Wordsworth, je kazao, dete je otac odraslog čoveka. Dakle, kako se ponašamo u mladosti, tako ćemo karakter imati u starosti. Dakle, vidimo da naše ponašanje u mladosti, koje mnogi zanemaruju i kažu da mi treba mladost, mnogi ljudi kažu da mi treba mladost da iskoristimo, da se izludujemo, da iskoristimo to vreme dok smo mladi, da živimo život. Međutim, vidimo da način na koji živimo u mladosti će se na jedan poseban način preslikati u starosti, kada ćemo biti u teškom stanju, ne samo zdravstvenom, nego i socijalnom i svakom drugom. Zato je potrebno, na osnovu saveta kojima su naši stari učili svoju decu, da dok smo mladi uradimo što više da bismo u starosti mogli da vodimo jedan dostojanstven život. Vidimo, nažalost, da savremena nauka nije u funkciji čovjeka, iako nauka sama po sebi je neutralna, savremena nauka se zloupotrebljava i vidimo da, kako je to kazao jedan autor, mi smo prva generacija u istoriji čovječanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći. Sva ona znanja koje su naši preci imali o životu u prirodi, u radu u prirodi, o međuljudskim odnosima, sva ta znanja su se izgubila, ljudi, deca se o tome ne uče, uče se neke druge stvari od kojih ljudi nemaju veliku korist i vidimo da ljudi nisu sposobni da danas žive. Zadovoljstvo je, nažalost, konzumiranje raznih oblika narkotika i posljedice su stravične, kao što možemo i da vidimo svuda oko nas. Vidimo da ozbiljna nauka, koja inače potiče od ime nauka potiče od latinske reči scientia, što znači znanje, odakle potiče naziv science ili nauka, znači znanje, nauka bi trebalo da bude znanje. Nekada se pod znanjem podrazumevalo znanje o Bogu i u Svetom pismu piše da se mudri ne hvali svojom mudrošću i da se jaki ne hvali svojom snagom i da se bogati ne hvali svojim bogatstvom, nego ko se hvali, neka se hvali time što mene poznaje, što poznaje Boga. Tako da ozbiljna nauka bi trebalo da se bavi sa znanjem i poznanjem Boga, onoga koji je izvor života, koji je davalac života, koji se brine o nama, koji je stvorio ovaj svet. Međutim, vidimo da savremena nauka je izbacila Boga iz svojih udžbenika i posljedice su strašne, kao što to možemo i da vidimo. Vrlo interesantno da su u stare vremena ljudi bili mnogo moralniji i ljudi koji su bili pismeni, to su uglavnom bili ljudi koji su bili religiozni, to su bili sveštenici. Zašto? Pa zato što pismenost je bila potrebna da bi se čitali sveti spisi, da bi se čitalo sveto pismo. To je bio glavni razlog i jedini razlog zašto su ljudi bili pismeni. Znači, bili su pismeni da bi čitali Božju reč. Ispada da sve ono drugo što je napisano mimo Božje reči nema neku vrednost, i ako ćemo objektivno, to jeste tako. Kada pogledamo današnje knjižare i biblioteke, vidjet ćemo da jedna knjiga ne može da se uporedi sa onim što je zapisano u Svetom pismu, i da kada bi sve knjige nestale i kada bi ostalo samo Sveto pismo, ovaj svet ne bi bio mnogo hendikepiran. Vidimo da sva ta velika naučna dostignuća su u stvari bila u funkciji uništenja čovečanstva. Pogledajmo samo 20. vek i veliki razvoj nauke krajem 19. veka, kako je odmah taj veliki razvoj nauke upotrebljen za uništenje čoveka i kako su buhnula dva velika svjetska rata i mnogi ratovi između njih. Činjenica je da sve ovo loše što se dešava u ovom svetu je posljedica toga da su ljudi postali duhovno i duševno bolesni. Mnoge bolesti i mnoga bolesna stanja se uopšte ne tretiraju kao bolesna, smatra se da je to čovjekov slobodan izbor, da čovjek ima pravo tako da živi. Međutim, čini se da ta bolesna osoba ugrožava i sebe i ljude oko sebe. Onda tu dolaze ljudi koji se bave takozvanom zaštitom ljudskih prava i koji kažu da mi nemamo pravo da se mešamo u tuđe živote i da nemamo pravo da se mešamo i da određujemo kako će neko drugi da se ponaša. Međutim, to podsjeća na onu priču o ljudima koji su se vozili u čamcu na jednoj reci koja je bila duboka, i onda jedan od ljudi u čamcu počeo da kopa rupu ispod svog sedišta. Onda su ga ovi ostali pitali šta to radiš. On je kazao, šta vas se tiče, ja kopam rupu ispod svog sedišta, ne kopam ispod vašeg, gledajte svoja posla. Dakle, mi živimo u svetu i činjenica je da svaki onaj koji se destruktivno ponaša ne ugrožava samo sebe, nego ugrožava i ljude oko sebe. Vidimo da ljudi, da se ljudima ne posvećuje vreme, da se ljudima ne posvećuje pažnja, ljudi se ne izgrađuju onako kako bi trebalo, onako kako je Bog to zamislio, i da su posljedice brojne bolesti, naročito duševne bolesti. Činjenica da bolnice ne žele da prime pacijente koji uznemiravaju druge, i također činjenica sa druge strane da rođaci nevoljno šalju svoje bližnje u duševne bolnice. Sa druge strane, postoje ljudi koji su došli u duboku starost, međutim još uvijek su ljubazni, nasmejani i žele da obraduju druge ljude. Postoji jedan čovjek koji je opisan u jednoj knjizi od strane autora, koji je bio zadivljen jednim čovjekom koji je odrastao u religijskom ambijentu, kasnije je bio sveštenik, i kada je imao 92 godine, kada su ga pitali koliko imaš godina, koliko si star, on je rekao ja sam 92 godine mlad. On se osjećao duhovno mladim i činjenica da je imao mnogo veću energiju i ideje nego mnogi ljudi koji su imali 30 godina. On je imao suprugu i njegova supruga je kasnije u starosti imala oboljenje noge, tako da je hramala. To je bio, međutim, oni su živjeli srećno. I kada je u dubokoj starosti se približio trenutak da se ovaj život njegov ugasi, on je do posljednjeg trenutka ovog života bio vedar i nasmijan, nikada nijednu osobu oko sebe nije uznemiravao i nepotrebno tražio da se o njemu, da mu se posvećuje pažnja kada to nije bilo neophodno. Trudio se da bude blagoslov i radost svima koji su oko njega. Kada je on umro, kada je zaspao u Gospodu, njegova supruga je također živjela do 94. godine i svi koji su živjeli sa njom bili su veoma radosni i srećni što imaju pored sebe takvu osobu. Dakle, mi možemo danas da ulažemo u sebe i možemo da budemo radost i blagoslov svojim bližnjima i danas i sutra kada ostarimo i kada onemoćemo. Činjenica je da mnogi faktori, mnogi načini života koje čovjek danas bira čine da se kod ljudi u njihovom mozgu stvara arterioskleroza i da se njihov karakter dramatično promeni u negativnom smislu. Ljudi koji se danas uzdržavaju od prejedanja, koji se sklanjaju od zla u smislu da ne gledaju destruktivne televizijske programe, ne druže se sa destruktivnim ljudima, oni ulažu u svoju budućnost i u smislu da će kada budu imali puno godina voditi jedan kvalitetan život. U Svetome pismu možemo da čitamo, citiram, kaže se: dođite deco i poslušajte me, naučit ću vas strahu gospodnjem. O čoveče, da li voliš život? Da li želiš da mnogo dana uživaš u dobrome? Onda jezik svoj sklanjaj od zla i usne od prevarnih reči. Kloni se zla, a dobro čini, traži mir i za njim idi. U ovih nekoliko reči iz Biblije se upravo nalazi i medicinska terapija koja može da spriječi milione slučajeva duševno poremećenih ljudi. Dakle, savet Boži koji kaže kloni se zla jeste najbolji metod da se čovjek sačuva od sifilisa, koji je jedan od vodećih uzroka moždanog oboljenja i koji u bolnice stavlja skoro svakog 10. čovjeka u Sjedinjenim Američkim Državama i u savremenom svetu. Također, savjet kaže, biblijski savjet kaže, kloni se zla. Znači, izbjegavaj alkoholne avanture, alkoholne psihoze, koje su također jedan od vodećih uzroka koji ljude vodi u duševne bolnice. Također, savjet kaže, tada jezik svoj od zla sklanjaj i usne svoje od reči prevarnih. Čini dobro, traži mir i za njim idi. Dakle, ukoliko poslušamo ovaj savjet, nećemo doživjeti sudbinu mnogih ljudi, koja nije sjajna, sudbinu da budemo duševni bolesnici i da doživimo težak život u starosti i da budemo na teret i sebi i bližnjima. Dakle, vidimo da zdravlje i snaga koju imamo su zaista velikog potencijala i zaista je potrebno da čovjek puno učini da svoje zdravlje uruinira. Također, potrebno je da čovjek jako malo učini da bi svoje zdravlje i fizičko i duhovno držao u dobre kondiciji. Recepti i primjeri koji su nam dati su vrlo jednostavni kako da budemo zdravi i normalni, kako da budemo zaista srećni u ovome svetu. Dakle, da ponovim još jednom, čovjek je stvoren da bude srećan jedino ukoliko nastoji da drugima čini dobro, da druge usreći. I mi bi trebali da se osposobljamo da budemo ličnosti koje će drugima činiti dobro, koji će drugima činiti sreću i na taj način ćemo imati oko sebe puno prijatelja i moćemo da vodimo jedan kvalitetan i srećan život i da opravdamo svrhu svog postojanja, da opravdamo ono zbog čega smo stvoreni i da budemo na radost našem tvorcu koji nas je stvorio i koji je stvorio ceo ovaj univerzum zbog nas. Dakle, još jedan poziv svim slušacima da čitaju Sveto pismo i da žive u skladu sa principima koje je Bog dao da bi danas mogli kvalitetno i srećno da žive i da bi mogli da reše sve svoje probleme. U jednom predavanju koje sam imao, pošto u kontaktu sa ljudima vidim da ljudi imaju najviše postavio pitanje vezano za svoje ekonomske probleme i za svoje ljubavne probleme, u Svetome pismu imamo ne samo principe kako da se povežemo sa Bogom, već i kako da ostvarimo ekonomsku korist, kako da vodimo biznis, kako da kvalitetno radimo i da budemo i ekonomski uspješni. Dati su principi kako treba i da se ženimo, kako treba da i da se udajemo, kako da formiramo porodicu, kako da vaspitamo decu, kako da uređujemo državu. Dakle, dati su svi principi i uputstva o svim aspektima čovjekovog života. Tako da, još jednom, dakle, poziv svim slušalcima da čitaju Sveto pismo i da svoj život usklade sa principima koji su tamo dati, da razvijaju pozitivne navike, da bi danas, već danas, kvalitetno i srećno živjeli. Za više informacije o povezivanju nauke i religije, slušalci mogu da posete web sajt Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.ju. Do sledeće emisije sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijatno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.